Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
BH edukator omladinskog programa.
Informator za sve o obrazovanju samo na omladinskom programu BH Radija 1.
Aktuelnosti iz sfere obrazovanja svake srijede od 23 sata i 3 minute. Edukator omladinskog programa.
S vama večeras Tajma Tiro Demić.
Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Edukator. U ovo sedmičnom izdanju imate priliku slušati o konferenciji Govor mržnje, panelu Mladi u nauci, novostima na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini, važnosti psihoterapije za mlade, te mnogo aktualnih informacija iz sfere obrazovanja. Dobra muzika neće izostati ni ove srijede, tako da se družimo skoro do ponoći. Ja sam Tajma Tiro Demić i večera sam domaćin emisije.
Edukator omladinskog programa.
Konferencija pod nazivom Govor mržnje u Bosni i Hercegovini, predstavljanje, analiza i preporuka, čiji je cilj pojasniti prvenstveno mladim osobama kakve posljedice po druge, ali po njih same govor mržnje može prouzrokovati, održana je u Mostaru. Organizator konferencije je Udruženje građana Nešto više uz podršku The Canada Fund for Local Initiatives. Prema riječima Adema Lisičića, projekt menadžera Udruženja građana Nešto više, tema je značajna jer je utjecaj govora mržnje na mir i sigurnost, ali i mentalno zdravlje, pogotovo mladih osoba, izuzetno veliku u negativnom kontekstu.
Isto tako smo radili analizu na komentarima na medijskim portalima i napravili smo na osnovu toga neke, da kažemo, dobronamjerne preporuke kako bi se to moglo smanjiti, ali ne u smislu da se sad jednostavno blokira ili ne znam ja, nego više da radimo na prevenciji. Naše analize su pokazale da mladi u stvari i najviše, oni su sami izjavili da oni najviše proizvode taj govor mržnje. To nije uvijek, da kažemo, sa zlom namjerom, ali jednostavno postao je nekakav trend i, kao što sam rekao, olako se svata priča koja je definitivno klasifikovana kao govor mržnje prema određenim skupinama ljudima.
Edukator omladinskog programa.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena i djevojaka u nauci u Mostaru je upriličena panel diskusije na temu Mladi u nauci. Predstavljena je bogata i nažalost zaboravljena historija žena u nauci. Pričalo se o trenutnim preprekama s kojima se suočavaju, sa posebnim fokusom na područje STEM-a. Rodna ravnopravnost, to je nešto što često čujemo, ali koliko je zapravo to prisutno u stvarnom životu kada je riječ o učešću djevojčica i žena u nauci? UN Women je 2020. godine provelo istraživanje koje je pokazalo poražavajuće rezultate, a to je da su zapravo nauka kao i određena zanimanja prikladnija za muškarce. Selma Žuljević, PRLDA Mostar, govori o rodnom jazu u nauci.
Istraživanje koje je UN Women BH proveo tokom 2020. godine nam govori da negdje oko 53% dječaka i 9% djevojčica osnovnoškolskog uzrasta smatra da je prikladnije da muškarci imaju izgrađenu karijeru, te da većina učenika srednjoškolskog obrazovanja, bez obzira na njihov spol, smatra da su muškarci bolji u tehnologiji, informatici, inženjerstvu itd. I taj rodni jaz se dalje prenosi i u studentskim danima, gdje ovo istraživanje pokazuje da većina studenata muškog spola, dakle, slaže se sa tvrdnjama kao što su nauka i bolji izbor karijera za muškarce ili žene koje uživaju u kompjuterskim naukama su čudne. Upravo kroz ovaj događaj Mladi u nauci, koji se organizovao 3 godine nakon ovog istraživanja, u sklopu projekta Mostar prostori koji pokreću, kojeg finansira vlada Ujedinjenog Kraljevstva, htjeli smo utvrditi trenutno stanje u Mostaru, koji je postao poznat kao IT grad, i nekako potaknuti diskusiju o rodnim razlikama u involviranosti u STEM području, te iz prve ruke identificirati prepreke na koje djevojke i žene nailaze u području, evo, za kojeg moramo nažalost reći da tradicionalno dominiraju muškarci.
Međunarodni dan žena i djevojčica u nauci LDA Mostar obilježio je panel diskusije Mladi u nauci. Ko su bili govornici i koja je glavna poruka, saznajmo Đuljević.
A kroz samu diskusiju tokom ovoga panela pronašli smo i neka potencijalna rješenja. Iz svega ovoga što sam već navela, to jeste sve ovo što sam već navela, bio je razlog da pozovemo neke od najinspirativnijih glasova u Mostaru. Pa je tako gospođa Alma Pelo Zagorčić ispred inicijative građanki i građana Mostara pričala nešto više o involviranosti žena u nauku kroz bogatu historiju Bosne i Hercegovine. Gospodin Uzeir Memić ispred organizacije School and School je prvenstveno se osvrnuo na poboljšanje učešća djevojčica i dječaka osnovnoškolskog uzrasta u STEM nauke i koji je to neki pristup koji oni imaju kako bi što više djece, ali posebno djevojčica, došlo na kurseve programiranja, dizajna, robotike i tako dalje. Gospođa Maja Popovac ispred Građevinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru je pričala više o nekom putu studenata kroz fakultete koje pripadaju ovim STEM naukama, kao i šta je to što obrazovne institucije, ne samo visokoškolske, nego i osnovne i srednje škole mogu učiniti kako bi poboljšale stanje žena i djevojčica u STEM naukama. I evo za kraj da spomenem gospođu Valeriju Ereš ispred kompanije Zentev, koja je zaista dala neki iz svog ličnog ugla pregled svog puta u IT kompaniju, ali i dala djevojčicama koje su prisustvovale ovoj panel diskusiji i neki okvir kako one trebaju da biraju svoju karijeru, svoj poziv u budućnosti. Evo, na tome smo jako zahvalni. Naravno, moram spomenuti da se čitav ovaj događaj organizuje, to jest obilježava Međunarodni dan žena i djevojčica u nauci. Zaista smo primijetili da sa povećanjem interesa mladih ljudi za STEM nauke sve se više pridaje interesa obilježavanju ovog dana. Naš cilj je nekako da taj interes ne ostane samo na obilježavanju, nego da i proizvede konkretne akcije, prvenstveno u obrazovanju, u tom nekom obrazovnom sistemu, kroz osavremenjavanje i prilagođavanje plana i programa rada 21. stoljeću, ali i u privatnom sektoru, gdje će kompanije uvidjeti da je njima u interesu da imaju timove koji su rodno ravnopravni.
Rodna ravnopravnost je važna u svakom segmentu života. Žene i djevojčice moraju biti jednako zastupljene. Kada je riječ o poslu, dokazano je da rodnopravne kompanije ostvaruju bolje poslovne uspjehe. Svakako korak ka ostvarenju ovog cilja je adekvatno obrazovanje i podrška nastavnika i profesora.
McKinsey, koji je vodeća američka kompanija za pružanje konsultantskih usluga u menadžmentu, istakla je da su rodno ravnopravne kompanije ostvaruju 21% više profita od godišnjeg prosjeka u poređenju sa kompanijama koje imaju neki rodni disbalans, te da inkluzivni timovi u 87% slučajeva donose bolje i brže odluke u poređenju sa timovima koji su isključivo ili pretežno jednog spola. I nekako nam je u cilju da privatne kompanije čuju to i da uvide da je njima u interesu da imaju timove koji su rodno ravnopravni i da je njima u interesu da potaknu da se što više žena i djevojčica zainteresuje za STEM područje. Primijetili smo da je dosta teže doći ali do mlade kroz događaje ovog tipa. Do sada smo vidjeli da su oni nešto više zainteresovani za događaje u online formatu. Međutim, veoma smo zahvalni nastavnicima i profesorima, ali i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa kojima imamo jako dobru saradnju i koji prepoznaju zaista važnost ovih događaja za učenike i studente. Bilo nam je tokom ovog događaja neizmjerljivo drago kada smo vidjeli da učenice srednje ekonomske škole i četvrte osnovne škole u Mostaru nakon događaja prilaze našim panelisticama i postavljaju pitanja o građevinarstvu, o marketingu, o praksama, o programiranju i tako dalje. I mislimo da je upravo to nekako i bio cilj ovog događaja, ali smo i primijetili da njihovi nastavnici, njihove profesorice imaju ključnu ulogu u tom procesu ohrabrivanja tih učenica da priđu i postave svoja pitanja. Jer često evo, vidimo da i učenici i učenice smatraju jeli, da njihova pitanja nisu bitna i drago nam je zaista da vidimo da postoje svijetli primjeri u ovom obrazovnom sistemu koji je danas u Bosni i Hercegovini. Generalno rekla bih da je u čitavom ovom procesu nevladin sektor jako bitan i da je ovaj događaj upravo to i pokazao. Organizacije kao što su School and School, koju smo imali priliku ugostiti na ovom događaju, možda su pravi primjer koliko je nevladin sektor bitan u ovom procesu smanjivanja rodnog jaza u nauci. Ova organizacija, ali i brojne druge organizacije koje postoje na području Mostara i Bosne i Hercegovine, upoznaju mlade sa STEM svijetom i popunjavaju tu rupu koja zaista postoji u našem obrazovnom sistemu. Bez takvih organizacija i bez upornosti individualaca koji često ulažu i svoja privatna sredstva da bi te organizacije opstale, Bosna i Hercegovina zaista ne bi bila nositelj brojnih nagrada iz svijeta nauke. I drago nam je da evo kao jedna zagovaračka organizacija možemo zagovarati bolju saradnju ovih organizacija sa prvenstveno ministarstvima obrazovanja na kantonalnom i federalnom nivou, a onda i ostalim relevantnim članovima vlasti na kantonalnom, federalnom nivou, jer je njihov utjecaj na poboljšanje stanja u STEM području, njihov utjecaj na kreiranje građanki i građana koji će biti spremni da danas ili sutra rade poslove koji su nama zaista potrebni u građevinarstvu, u inženjerstvu, u informatici, u dizajnu i tako dalje. Njihov doprinos je zaista neizmjerljiv i evo drago nam je što smo kroz ovaj događaj, ali nadamo se i buduće događaje i buduće kampanje mogli to prvenstveno osvijestiti, a onda i zagovarati za poboljšanje njihovog statusa.
Ovakvi događaji zaista su važni jer na taj način dižemo svijest ljudi o aktualnim problemima. Djevojčicama i ženama moramo i trebamo dati prostora da grade karijere po slobodnoj volji. Za omladinski program BH Radija 1, Tajma Tiro Demić.
Edukator omladinskog programa.
Tengo una vista al mar desde el balcón. Desayuno en la cama, ¿por qué no? Oh, tengo tengo un closet full de Christian Dior, obras de Picasso y hasta de Van Gogh. Tantos autos y diamantes, avión con mi nombre adelante. Todo lo que tengo solo tiene precio, sí, lo comparto junto a ti. Yeah, yeah. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti. Te doy lo que quieras. Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas. Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico. Después en yate llegamos a Santo Domingo. Ya tú sabes lo bien que sabe. De mi boca tú tienes la llave. Estoy lista ya, solo tú me interesa. Estamos pa' pasar la vida completa. Tantos autos y diamantes, avión con mi nombre adelante. Todo lo que tengo solo tiene precio, sí, lo comparto junto a ti. Yeah, yeah.
Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti.
Como hacíamos el amor, yo siempre
siento, estoy lonely. She like a gay, baby, I'm sorry. Tú eres mi shorty, nadie es igual. Deja el ego que te va a matar.
You're saying that you're feeling lonely, but you fuck up, baby, I'm sorry. I'm doing so much better without you. Just kill your ego before it kills you.
También me sentí enfermo cada que te lloré. Mis lágrimas caen porque sé que la cagué.
I wanna love you, you already know, yeah. ¿Por qué diablos me mentiste?
Yo te hice sentir como un chiste.
Nadie como yo te quería.
No te voy a dar por perdida.
Admito que pensé en amarte, pero tenía que empezar a amarme. Nunca estuviste cuando te necesité. No te crees y hasta el más famoso lo boté. You're saying that you're feeling lonely, but you fucked up, baby, I'm sorry. I'm doing so much better without you. Just kill your ego before it kills you.
Edukator omladinskog programa.
U današnjem svijetu mentalno zdravlje mladih postaje sve veći izazov. Kako se suočavaju s brojnim pritiscima, stresom i neizvjesnošću, psihoterapija postaje ključna podrška koja im može pružiti alate i strategije za suočavanje s tim izazovima. U razgovoru sa Mijom Komšić, magistricom psihologije, psihoterapeutkinjom pod supervizijom, pričali smo o važnosti psihoterapije za mlade ljude, njenom utjecaju na razvoj mladih, kao i u mogućnostima promjene koje ona može donijeti. Prilog pripremio Fuad Vojniković.
Kako psihoterapija može pomoći mladima u suočavanju s mentalnim izazovima? Kakav je utjecaj psihoterapije na razvoj mladih osoba?
Vidite, psihoterapija može pružiti mnoge koristi mladima u suočavanju sa različitim mentalnim izazovima i to na više načina. Ono što mi uvijek naglašavam u psihoterapijskom procesu, najvažnija podrška je razumijevanje. Dakle, psihoterapeut je osoba koja pruža podršku i razumijevanje mladima koji se bore sa različitim mentalnim izazovima. U stvari, bitna je ta osoba koja vas sluša, razumije, može biti izuzetno osnažujuća i oslobađajuća za vas. Naravno, pored toga, važno je razvijanje svijesti o vlastitim emocijama, učenje strategije suočavanja, razvijanje samopouzdanja. Ono što mladi naravno u nekako posljednje vrijeme primijeti jesu stavili fokus na identifikaciju i promjenu negativnih obrazaca ponašanja. Jer psihoterapija je upravo proces koji pruža priliku mladima da poznaju i razumiju svoje negativne obrasce ponašanja koje kroz terapiju mogu raditi na promjeni njihovoj razvijeni zdravih načina reagovanja. I naravno, psihoterapija mladima pomaže u prevenciji daljih problema, u sprečavanju razvoja nekih ozbiljnih mentalnih problema u budućnosti i taj rad sa terapeutom može pomoći mladima da nauči kako uopšte prepoznati rani znak neke mentalne poteškoće i kako je uopšte učinkovito upravljati njome.
Koji su najčešći zdravstveni mentalni problemi s kojima se mladi suočavaju i kako psihoterapija može pomoći u njihovom rješavanju?
Sad kad bismo nekako uzeli 21. vijek u obzir i sve što je život ubrzan, život sa sobom nosi, sigurno je ta simptomatologija od anksioznosti do depresije nekako najočiglednija. Mladi doživljavaju anksioznost koja može biti ili opšta, socijalna, specifična, recimo neke vrste fobija. Depresija je također vrlo čest problem, može se manifestovati kroz osjećaj tuge, bespomoćnost, gubitak interesa. Problem povezan s tjelesnom slikom vrlo su važna tema o kojoj se čini se jako malo priča u javnosti, naročito kod mladih ljudi, adolescenata, što naravno može dovesti do poremećaja prehrane, anoreksija, bulimija, nisko samopoštovanje, poremećaja samopouzdanja. Ono što čemu smo svjedoci, nažalost, u psihoterapijskoj praksi jeste sve češća izloženost traumatičnim događajima, nasilje, zlostavljanje, i sve to podjednako izaziva posttraumatski stresni poremećaj, ali naravno i gubitak voljene osobe i različit dakle traumatski događaj. I naravno, kao što rekao, 21. vijek je stres i pritisak. Mladi se često suočavaju sa stresom, pritiskom, velikim očekivanjima koja i sami ne mogu da ispune. Škola, porodica, prijatelji, budućnost. A psihoterapija je zapravo tu negdje i podrška u upravljanju stresom, u razvoju strategija za rješavanje problema i generalno postavljanje zdravih granica.
Koje su potencijalne prepreke ili predrasude koje mladi ljudi mogu imati prema psihoterapiji i kako se mogu prevladati?
Nažalost, mislim, iako mi vrlo glasno i jasno pričamo o psihoterapiji, još uvijek postoji stigma koja nekako bavija psihoterapiju. Mladi se možda boje da će i drugi osuđivati, smatrati slabima ako potraže pomoć. Ona svakako proističe iz naših društvenih normi koji nekako promovišu ideju da izražavanje emocija i emocionalnih problema generalno znak slabosti, što je jedna velika zabluda i zapravo mit, neistina. Ono što je problem ili prepreka jeste svakako strah od otkrivanja privatnosti. Mladi se zasigurno boje da će informacije, ne znam, o njihovom mentalnom zdravlju biti otkrivene drugima, naročito roditeljima, što je isto tako ogroman problem, prijateljima, školskim kolegama. Ono što posebno može biti zabrinjavajuće je se osjećaj nesigurnosti ono ko sam ja i koliko kome mogu podijeliti. Problem jeste i neznanje. Generalno mi nemamo neka pretjerana ili ne želimo da imamo pretjerana znanja o psihoterapiji, o tome šta je psihoterapija, ko je psihoterapeut, kako proces izgleda. Imate vrlo često različite mitove, različite fantazije o tome šta se uopšte događa u terapijskom procesu i kako terapeut može pomoći. A i nažalost moram se osvrnuti na taj etički nekakav okvir nepovjerenja u terapeuta. Mladi mogu osjećati nepovjerenje, posebno ako su imali loša iskustva sa drugim nekim odraslim osobama u prošlosti kojima su se povjerili, ili loše iskustva sa ranijim terapeutom koji možda nije mogao da razumije njihove neke specifične probleme. A kako bismo to mogli prevazići, uvijek nekako ističemo taj naučni okvir, edukacija, pružanje mladima informacija o psihoterapiji, korisima, kako se upoznati sa stigmom, sa strahom, razgovor sa terapeutom, čitanje pouzdanih izvora, naučnih izvora, pozitivan odnos, dakle terapeuti mogu graditi povjerenje s mladim kroz empatiju, razumijevanje, podršku. Naravno, uključivanje mladih u proces terapije, mi nekako nosimo i taj tu laž, mit da mladi ne trebaju ljudi da imaju problema. Terapeuti mogu uključivati mlade u proces terapije i taj način im dati priliku da izraze svoje želje, svoje potrebe, svoje ciljeve i sve zajedno doprinosi jednoj destigmatizaciji. Mi promičujemo dakle otvoren razgovor o mentalnom zdravlju, o terapiji, o jednom društvu koji može pomoći u smanjenju stigme i generalno potaknuti mladi da zatraže pomoć bez ikakvog straha od osobe i neke krivice.
Koje su razlike između psihoterapije za odrasle i psihoterapije za mlade i kako se taj pristup razlikuje?
Psihoterapija za odrasle i za mlade, one prodijele neke osnovne principe i tehnike, ali evo nekako kad bi sad morala izdvojiti ključnu razliku jeste ta razvojna specifičnost. stvar psihoterapija za mlade obično uzima u obzir razvojne specifičnosti adolescenata, mladih odraslih, uključujući izazove povezane sa identitetom, autonomijom, poročnim odnosno i sa školom. Dakle, jedan adolescent dolazi u jednom razvoju psihosocijalnom stadiju koji se zove konfuzija identiteta, trening od 13 do 19 godine, ko sam ja, čemu me vodi moj život, šta želim da budem. I terapeut koji radi s mladim opće imaju specijalizirano znanje i iskustvo u radu s ovom populacijom, pa imate i škole psihoterapije specifične za djecu i adolescente. Ono što se razlikuje također jeste, recimo, porodični pristup. Radu sa mladima često se koristi holistički i celovit pristup, što znači da terapeut radi ne samo sa mladom osobom, nego sa cijelom porodicom. Ta poročna dinamika može imati značajan utjecaj na emocionalno stanje mlade osobe i način na koji se generalno nosi sa mentalnim izazovima. To bih istakla također i svrhu psihoterapije. Ona za mlade ima za cilj razvoj, ja bih rekla, specifičnih vještina i strategija potrebnih za suočavanje sa izazovima koji jednostavno period u kojem se nalaze, odnosno recimo adolescencija, nosi. Pa recimo komunikacijske vještine, stres u školi, razumijevanje emocija, donošenje odluka, jer je to prag medijena prema odraslosti. Dok se psihoterapija za odrasle često fokusira na rješavanje dubljih problema i procesa samoosvještavanja. I naravno, vrlo značajno u tome jeste pristup, sam pristup. Recimo sa mladima često se koristi igra, umjetnost, glazba, terapija, kako bi jednostavno olakšali komunikaciju i izražavanje mladima, jednostavno da bi taj pristup bio negdje jednostavniji i autentičniji. I naravno uključivanje osim porodice i drugih nekih institucija, recimo škole i fakulteta, što naravno kod odraslih nije slučaj.
Može li psihoterapija pomoći mladima u razvoju samopouzdanja i emocionalne inteligencije?
Kad me sad to pitate, ja sam rekla da ona svakako pomaže pored svih problema, mislim drugih problema s kojima se mladi jave, negdje su to paralelna polja na kojima se radi. Recimo emocionalna inteligencija svakako uvijek negdje nama kao psihoterapeutima vrlo važno da je mladi poznaju šta to znači, kako prepoznati svoje emocije, kako ih razumjeti, kako učinkovito njima upravljati, raditi na poboljšanju emocionalnih vještina, sposobnosti prepoznavanja, izražavanja emocija, upoznavanje s tim da emocije nisu nešto, neko naše strano tijelo, nego smo to mi, upravljanje stresom, rješavanje konflikta, empatija kao jedna ključna uloga u tom i svemu, postavljanje granica. Kroz terapiju mladi mogu naučiti kako koristiti sve ove vještine jednostavno da bi poboljšali svoje odnose, donosi zdrave odluke, uspješno se nosi sa izazovima svakodnevnog života koji nije jednostavan za mladu osobu. A i naravno samopouzdanje, mislim, psihoterapija pruža mladima podršku i razumijevanje da bismo uopšte izgradili samopouzdanje u tim godinama. Mladi mogu istraživati, dakle, kroz psihoterapiju svoje vlastite snage, gdje sam ja, koje su moje vrijednosti, šta su moji interesi. Mogu raditi s mladima na identificiranju, izazivanju jednostavno negativnih uvjerenja i obrazaca koji nekad narušavaju naše samopouzdanje da bismo postigli određen cilj, odnosno da se osoba osjeća bolje u svom tijelu.
Psihoterapeutkinja Komšić naglašava da posjeta psihoterapeutima jeste svakako korisna mladim osobama sa emocionalnim i mentalnim izazovima sa kojima se oni nose. Praksa kaže da su to najčešće anksioznost, depresija, poremećaj raspoloženja, problemi sa spavanjem i naravno traumatični momenti poput gubitka voljene osobe. Stoga, ukoliko prepoznate bilo šta od navedenog ili dobijete eventualnu želju za upoznavanjem samoga sebe i svoje ličnosti, vrijeme je da odete psihoterapeutu. Za omladinski program BH Radija 1, Fuad Vojniković.
Edukator omladinskog programa.
I fell for everything you had.
Na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini predstavnici fakulteta zajedno sa ministrom trgovine i turizma u vladi Republike Srpske Denisom Šulićem predstavili su dva cjeloživotna učenja koji se organizuju na Bijeljinskom pedagoškom fakultetu, turistički animator i turistički pratilac.
Pedagoški fakultet u Bijeljini posljednje godinu dana organizuje kampove u prirodi sa djecom. Dekan ovog fakulteta Dalibor Stejević kaže da su ušli u tu problematiku i vidjeli da imaju prostor da doprinose u obrazovanju određene kategorije u turizmu.
Mi smo organizujući kampove u prirodi sa djecom u posljednju godinu dana, a i to ste informisani da radimo, ušli u tu problematiku i vidjeli da imamo prostor da doprinesemo na neki način obrazovanju određenih kategorija u turizmu, prije svega turističkih pratilaca i animatora, i evo rodila se ideja da napravimo dva studijska programa, odnosno dva cjeloživotna koji traju po jedan semestar.
Profesor dr. Aleksandar Đurić, profesor pedagoškog fakulteta na predmetu društvene geografije i turizam, ističe da su ovo dvije važne uloge u sektoru turističkih usluga koje su bile nedovoljno pokrivene.
Ove zamisli da kroz jedan semestralni program cjeloživotnog učenja promovišemo dvije važne obuke, obuke za turističke animatore, turističke pratioce, dvije važne uloge u sektoru turističkih usluga koje moramo reći da su bile nedovoljno pokrivene. Dakle, razlog više je da zakon propisuje obavezu da turističke agencije i davaoci usluga imaju ove dvije kategorije kao formu zvaničnih davaoca usluga, i upravo profesor Stević je rekao da organizacija naših kampova u prirodi je rodila ideju za partnerstvo ne samo sa resornim ministarstvom nego i sa turističkim agencijama koji mogu kroz ovaj program da unaprijede vještine i znanja svojih zaposlenih, i u svakom slučaju to i treba da bude jedna, kako bih rekao, podrška i ministarstvo. Savremeni zahtjevi turizma podrazumijevaju i što je bolje obučene i turističke vodiče, animatori i pratioce, i da mi smo mišljeni da te uloge treba zaista povjeriti osobama koje imaju stečena znanja, koje se usavršavaju kroz cijelo životno učenje, ali i osobe koje moraju poznavati strani jezik i imati dobru praksu prije svega u turističkim agencijama. Animatori jesu u direktnoj interakciji sa turistima, oni vrlo često i predstavlja nekakav generalni motiv za pozitivne stavove o turističkim destinacijama, tako što su svjedoci jedne dobre verbalne komunikacije sa turistima, želi da se na što bolji način animiraju u prostorima gdje borave turisti ili gosti. Oni mogu raditi u hotelima, u banjskim kompleksima, u vodenim parkovima, na kruzerima itd. I nama je interesu da kroz ovaj program mi osmislimo unapređenje njihovih znanja kako bi na terenu smanjili nezadovoljstvo turista. Kada govorimo o ulogama turističkih pratilaca, tu moramo reći da su to uloge veoma važne za turističke agencije koje se bave tehničko-formalnim pitanjima od same organizacije putovanja do destinacije i ponovo natrag u povratak u matično mjesto. Dakle, nisu to samo osobe koje se bave pripremom dokumentacije i papirologije, nego i osobe koje moraju biti vične da predlože i neke druge zanimljive detalje u destinaciji koju borave, dakle od izleta, od dobrih restorana, od aktualnog kursa, mjenjačkog kursa kada su u pitanju mjenjački poslovi u turizmu, do toga da rješavaju neke probleme koji su vrlo često, dakle, nastaju kada su organizacije grupnih putovanja u pitanju.
Ministar trgovine i turizma u vladi Republike Srpske, Denis Šulić, kaže da su ljudi na terenu, odnosno konkretno na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini, ali i u resornom ministarstvu i svi oni koji se bave turizmom, svjesni da Republika Srpska iz godine u godinu bilježi sve veće i bolje rezultate što se tiče broja dolazaka i broja noćenja, te da su ova dva cjeloživotna programa, kao i mladi koji će ih pohađati i završavati, itekako potrebna.
Fakultetu koji je iskazao interes da zajedno sa Ministarstvom trgovine i turizma radimo na onome što nam je jako važno, to je edukacija kadrova u turizmu. Razgovarao sam ovdje sa ljudima i sa dekanom i sa profesorom vezano za ovaj program. Ono čega smo mi svjesni i u ministarstvu i čega smo svjesni svi ljudi koji se bave turizmom, da Republika Srpska iz godine u godinu bilježi sve veće i veće i bolje rezultate što se tiče i broja dolazaka i broja noćenja. Ono što nam je posebno interesantno je da broj dolazaka stranih gosti u Republiku Srpsku iz godine u godinu raste, i prošlu godinu smo završili sa ukupno 57% dolazaka stranih gosti i toliko su učestvovali u broju noćenja u samoj Republici Srpskoj u statistici, što znači da u Republiku Srpsku dolaze ljudi koji prvi put se možda susreću sa samom Republikom Srpskom i da bi zadržali te ljude, ali da bi povećali broj ljudi koji će doći u Republiku Srpsku, potrebno nam je da radimo na edukaciji našeg kadra.
Pedagoški fakultet u Bijeljini pružit će priliku mladima da završavaju za turističkog animatora i turističkog pratioca, a koliko će mladi biti zainteresovani da budu u ovoj sferi turizma, vidjet će u narednom periodu. Za omladinski program BH Radija 1, Danka Zakić.
Edukator omladinskog programa.
Zajednice u kojima žive mogu uporedo razvijati ako svi imaju priliku da doprinesu, uče i rade, Fondacija Mozaik je pokrenula Omladinsku banku još 2008. godine, a danas imaju 52 omladinske banke koje su nastale kroz partnerstvo 52 općine i grada. Više o Omladinskoj banci i javnom pozivu za biznise i projekte saznajemo u nastavku u razgovoru sa menadžericom za PR i kampanje Selmom Ameleđijom.
Želim vas prvo na početku pitati koje su osnovne svrhe i ciljevi Mozaik omladinske banke?
Pa evo, Mozaik omladinske banke postoje od 2008. godine i evo to je jedan vjerovatno najveći program za mlade u cijeloj Bosni i Hercegovini, zato što od početka, od kad postojimo do danas, smo okupili preko 57.000 volontera i volonterki koji su prošli kroz ovaj program i realizovali su preko 4.700 projekata, da budemo precizni, 4.759 projekata. Dakle, radi se o jednom programu koji je namijenjen mladima, kojeg vode mladi, dakle, mladi koji vode odbore omladinskih banaka, upravljaju fondovima za mlade, potiču mlade da budu aktivni u svojim zajednicama i da budu pokretači pozitivnih promjena, bilo da će pokretati društvene projekte ili pokretati vlastite biznise.
A koje vrste projekata ili biznisa su kvalifikovani za podršku?
Pa evo, prvo ćemo pričati o projektima. Društveni projekti mladi su zaista onako širokog dijapazona i mogu se prijaviti različite aktivnosti u zajednici. Mi imamo obično jednu grupu sportsko-rekreativnih projekata gdje mladi u zajednici 3 do 5 članica ili članova grupe pokreću različite sportske manifestacije ili podržavaju neke veće tablirane sportske aktivnosti u zajednicama, aktivnosti nogometnih klubova, odbojkaških klubova, čak ribolovnih društava, planarskih društava, različitih aktivnih grupa u zajednici. Onda imamo edukacijske ili obrazovne projekte gdje mladi ljudi potiču druge mlade da edukuju se u IT-u ili uopće da unapređuju svoju digitalnu pismenost, zatim da pokreću različite sekcije u osnovnim školama, da dorađuju svoje stručno osposobljavanje u srednjim, recimo, tehničkim školama, pa kupe neku opremu koja im je falila za stručnu nastavu i tako dalje. Imamo veliki broj i kulturno-umjetničkih, tako i zovemo, projekata, gdje mladi organizuju književne večeri u svojim zajednicama, nekakve folklorne manifestacije, neki potpomažu i rad kulturno-umjetničkih društava lokalnih, zatim neformalnih glumačkih grupa i tako, zaista je širok dijapazon projekata koji se prijavljuju u ovoj oblasti, tako da imamo veliki broj i infrastrukturnih projekata. Recimo, puno mladih primijeti neke nedostatke u parkovima, pa odluče se da će prikupiti sredstva i ofarbati neku klub, postaviti negdje neke korpe za smeće, očistiti čak jedan dio na obalama rijeke, ali različite su ekološke inicijative koje mladi poduzimaju u zajednicama i sigurna sam da bilo koja mlada osoba koja želi da uradi nešto dobro u svojoj zajednici će naći prostor kroz grantove omladinskih banaka da to i uradi. Što se tiče biznisa, tu podržavamo osnivanje ili registraciju obrta ili samostalnih poduzetnika u Republici Srpskoj, kako se to zove, ili komercijalnih poljoprivrednih gazdinstva. Bespovratni grant od 2000 konvertibilnih maraka mogu dobiti svi mladi koji žele se na ovaj način registrovati ili pokrenuti svoj biznis. Različite su biznisi koje podržavamo. Bilo da su to, imamo veliki broj kozmetičkih salona mladih, berbernica, imamo mlade koji pokreću neke male kućne radinosti gdje prave, recimo, određene prehrambene proizvode poput, putera od lješnjaka, badema, oraha i slično. Imamo automehančarske prodavnice, odnosno automehančarske servise, šta god je vaša ideja, uglavnom ćemo je podržati sve dok to ne prevazilazi, da nije štetno na okolinu, da je zdravo za društvo i da ima pozitivan utjecaj na okolinu. Dakle, zaista je veliki broj biznis ideja koje dolaze u obzir da ih podržimo kroz mozaik omladinske banke. Evo, ja nisam spomenula malo prije i stomatološke ordinacije. Imamo i veliki broj stomatoloških ordinacija. Evo, zaista neka to ne bude ograničenje. Ono što želimo poručiti mladim ljudima da budu hrabri i da evo naprave taj svoj najvažniji korak i da do 15. februara do 2 sata i prijave svoju biznis ideju, a mi ćemo ih dalje podržati. Prvo, ako im zapne slučajno ispunjavanje prijavne forme, odbor omladinske banke je tu da im pomogne, onda poslije, jeli, kad se registruju, Fundacija Mozaik zaista ima niz programa koji pomažu dalje mladim preduzetnicama i preduzetnicima, nisu sami, već nakon godinu dana kroz Mozaik omladinske banke mogu dobiti dodatni grant za rast i razvoj u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka, tako da znamo da su svi početci teški i zato smo mi tu da ih olakšavamo i da pomognemo mladim ljudima da naprave što bolje poslovne korake.
A koji su to ključni kriterijumi koje uzimate u obzir prilikom odabira projekta ili biznisa za podršku?
Kriteriji su da se radi o ekipi mladih ljudi koji imaju od 17 do 35 godina, 3 do 7 članica i članova da ima ta grupa. Dakle, ne moraju biti čak ni punoljetni, ali 17 godina je donja starosna granica. Ono što je bitno jeste da projekat ima za cilj poboljšanje života mladih, društveno isključenih grupa, ali uopšte cjelokupne zajednice. Fundacija Mozaik nije ta koja donosi odluku koji će projekt proći. Kao što sam rekla, zaista važnu ulogu u cijelom procesu ima odbor omladinske banke, a onda poslije i cijela zajednica, Lansačka Pro, gdje članice i članovi će glasati za najbolje projekte, tako da projekti koji budu imali najveći broj glasova će se finalno kvalifikovati i dobiti bespovratni grant do 1800 maraka.
U redu, a kako Mozaik omladinska banka pruža mentorsku podršku svojim klijentima?
Pa evo, već sam spomenula odbor omladinske banke koji je na prvoj liniji pomoći i front koji pomaže biznisima, a onda kasnije mi i dok biramo ove biznise koji idu dalje i koji će dobiti ovu podršku finansijsku, imamo jedan odbor koji se zove Odbor za mikropreduzetništvo, koji je sastavljen od mladih ljudi iz zajednica i od našeg osoblja, koji prije svega, prije nego što odbije nekog, ako ćemo nekoga već odbiti, odnosno odbaciti prijavu, da komentare na samu aplikaciju i kaže evo, predlažemo ti da popraviš to i to, razmisli da uradiš to ovako, i na taj način mlada osoba prije svega ima priliku da unaprijedi svoju poslovnu ideju. Čak i ako ne dobije sredstva, to je jedan zaista sjajan put učenja za svaku mladu osobu, pa ako ne dobije finansijsku podršku na ovom pozivu, bit će još u toku godine nekoliko poziva omladinskih banaka, tako da nije ništa izgubljeno, čekamo vas na sljedećem pozivu. A onda poslije, mi imamo, ovisno o tome što nam kažu preduzetnici i preduzetnice da im trebaju, radimo čitav niz edukacija, profesionalni koje drže ljudi iz prakse, ukoliko se pokaže potreba za tim, a ako ne, imamo i naše uposlenike koji su tu na raspolaganju da pruže savjetodavnu podršku i pomoć, s obzirom da mi imamo i čitav tim ljudi koji rade u Mozaik Startup studiju, imamo tim za finansijsko-pravna pitanja, imali smo jedno vrijeme i podršku za razvoj marketinga i prodaje, ali evo sad to radimo preko eksternih mentora koje mi možemo angažovati za jednu mladu osobu koja želi da dodatno razvija taj aspekt svog poslovanja, tako da zaista je širok jedan dijapazon podrške, a evo trenutno imamo otvoren i poziv korak po korak, jel, u okviru kojeg startupima mladih dajemo kredite u suradnji sa Sparkasse bankom. Odnosno, radi se o jednom programu društvenog bankarstva gdje recimo možda jedan startup, odnosno mali biznis koji će sad dobiti podršku da se registruje, već u toku ove godine može dobiti i kredit u okviru ovog programa koji je razvijen baš za takve biznise koji se inače kod banaka ne bi mogli kvalifikovati zbog svoje kratke istorije postojanja, nepostojanja recimo niza financijskih izvještaja o poslovanju. Kroz ovaj program to mogu uraditi i ono što je još najbolje, imamo i tu čitav tim naših financijskih stručnjakinja koji pomažu biznisu da prođe cijelu tu, odnosno mladoj osobi da prođe cijelu tu aplikaciju i da se što uspješnije prijavi na program, ali i na kraju da dobije sam kredit. A evo kasnije, evo, za neke koji možda žele mijenjati svoj poslovni koncept i više se usmjeravati prema novim tehnologijama i tech startupima, naš najnoviji i posljednji poduhvat se zove Tech for Impact Fund, gdje dajemo tech startupima do 300.000 konvertibilnih maraka, ali onda i cijelu podršku cijelog tima, pravna, računovodstvena i uopće razvojna komponenta, gdje mlada osoba ima čitav tim ljudi koji radi s njom kako bismo poboljšali prilike i mogućnosti za uspjeh.
Za omladinski program BH Radija 1, Hamza Hadžić.
Edukator omladinskog programa.
Došli smo do kraja izdanja emisije Edukator. Nadam se da vam je bilo zabavno, ali i korisno biti uz nas. Do narednog izdanja pratite nas na web stranici op.bhrt.ba i na Instagramu. Emisiju pripremila Tajma Tiro Demić, urednik omladinskog programa Vedran Provodić. Ćao, do narednog slušanja.